Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og bara svo við höldum hér staðreyndu til haga, þá er það þannig að útlutun í ár er yfir 10 ára meðaltali. Það er rangt að tala að hér sé einhver stefnubreyting. Þetta er afleiðing af því að veiðiráðgjöf í þorski var lækkuð tæp 40.000 tonn. Það er staðreynd. Og til þess að taka þetta allt saman og setja í samhengi, þá er það þannig að síðustu 12 ár, virðulegi forseti, hafa 3,4% af aflamarki í þorski runni til strandveiða, að meðaltali. Í ár er þetta hlutfall 3,8%. Almenn skerðing á aflaheimildum hefur áhrif á alla, á allt kerfið. Það er ekki rétt að halda því fram að það sé verið að skerða strandveiðarnar sérstaklega, heldur er veiðiráðgjöf á þorski minni og því minna til skiptana, virðulegi forseti. Hins vegar fá strandveiðarnar hærra hlutfallina meðaltali síðustu 12 ár og það er staðreynd. Við höfum auðvitað væntingar til þess að skiptimarkaður í loðnu hefði gefið meira núna síðast en búið starfið og því var það bregðast í stöðinni eins og hún lítur út. En það er rétt að halda því til haga að skiptimarkaður í nokkrum öðrum tegundum eiga eftir að eiga sér stað, eins og hér hefur áður verið rakið. Og þannig mun líklega að skapa svigrúm til að bæta inn í strandveiðipottinn. En halda því fram að það hafi orðið stefnubreyting, að halda því fram að hér sé minna hlutfall að ræða til strandveiða heldur en áður hefur verið, er einfaldlega rangt. Og ég bið háttvirtan þingmann að halda sig í sínum fyrirspurnum við staðreyndir.